Сім'я – це те, заради чого варто жити. Сімейна біблійна година. Про важливе та головне. Про цінності, які не руйнуються часом.
Ви слухаєте передачу «Сімейна біблійна година». І з вами ми, Олександр і Надія Пастушак. І ми заговорили про незвичних людей, про надзвичайно високих людей, або велетнів, кремезних таких, які не вписуються в наші стандарти, які сильно відрізняються, які на голову дві, а то й три голови вищі за нас. І дійсно, такі люди вражають, але що вони на нас навіюють? Страх чи захоплення, чи бажання селфі зробити? Одним словом, яка в нас реакція якраз на таких людей? І сьогодні ми поговоримо в нашій передачі якраз про реакцію євреїв на великих людей. І цікаво, що скільки людей, скільки і реакцій. Від чого це залежить, ми якраз сьогодні і будемо про це спілкуватися або в цьому розбиратися. Отож, номер нашої студії, куди ви можете нам зателефонувати, 0800 30 14 13. Також у нас є трансляція в Фейсбуці, в Ютубі, сторінка Радіо М, сторінка Сімейна біблійна година. Також Пастушак Алікс, ви можете нас дивитися, писати свої коментарі чи запитання. І в нас є також засіб зв'язку, це Viber, Telegram. Можете нам писати 099-228-2808. І як ми почали говорити вже про таких рекордних людей, так, які прожили найбільші, там, які найвищі, а я хочу поговорити, трішечки два слова сказати про те, які люди прожили дуже багато або найбільше за всіх людей. Отож, якщо говорити про Адама, першого чоловіка на цій землі, то він прожив, знаєте, скільки? 930 років.
Ого.
Ви це чуєте? Тисячоліття. В нас там середній вік 70-60, як в кого, да? А він 930 років. Якщо брати його сина, Сиф, то він прожив 912 років. Ви собі це уявляєте? 912. Так нічого собі, 9 століть. Трішечки пізніше народився Ной. То Ной прожив 950 років, ще більше.
Це прям довгожителі такі.
950. І тут цікаво є зазначено, коли в нього народився син. Син перший народився у 90 років. Ви себе уявляєте? Але найбільше або рекордсменом являється Метушалах або Мафусаїл. Мафусаїл – це просто різні переклади, але тої самої імені, одного імені, тої самої людини. Він прожив 969 років. Майже тисяча. Ось такі були довгожителі, які могли бачити не тільки дітей чи внуків, але правнуків. Ось так. Тобто могли бачити дуже багато колін своїх нащадків. Це і добре, і, напевно, не дуже добре, коли особливо бачиш, як змінюється мораль або як деградує суспільство. Але, одне слово, вони прожили дуже багато, і вони могли що впливати на своїх внуків, вони могли вкладати в них...
На правнуків і на праправнуків,
да,
напевне.
Да, могли вливати в них свою мудрість, богопізнання і тому подібне. Отож, поїхали, ми поспілкуємось про Божий народ.
Так, все ж таки ми говоримо про Ізраїль, тому що, цей народ, він таким, здається, взірцем, або той народ, на кого всі дивляться, а той народ, на якому Бог показав багато прикладів і залишив нам. Де ми читаємо про нього? Звичайно, всі такі моменти про ізраїльський народ, взагалі від початку до самого кінця, описаної в Біблії. І це така книга, яка ніколи не помилялася, тому що писав її сам Бог через пророків, через різних людей. І одна цікава дуже історія записана в четвертій книзі Мойсея, це книга Левит. Але перед тим хочу сказати те, що ми люди, я вже в одній із передач говорила про те, що ми люди дуже часто, бачачи одну ту саму ситуацію, реагуємо по-іншому, по-своєму якось, так? Саша вже сказав, що ми реагуємо відповідно з тим, який у нас всередині стан. Тобто, якщо ми злі чи добрі, чи ми любимо там з кого познущатися інколи, так, то ми реагуємо, в принципі, зі своєї колокольні, нас кажу, так, зі своєї башні такої, так, на інших людей. Нам здається, що ці люди поступають чи добре, чи погано, можливо. Тобто нам потрібно дати на одну і ту ж саму ситуацію таку певну конкретну думку, яка буде правдива, так, яка буде дійсно оцінена правильно, так. І ми часто реагуємо дуже, як от ми бачимо високу людину, то ми дивуємося там або просто захоплюємося нею, або ще щось. А комусь це просто, ну якось хтось відвертається, хтось, можливо, ну, як сказати, не любить таких людей, чи складається певна така якась думка погана про таких людей, так? Бо у них просто упереджене ставлення до таких людей. Тобто, от беремо, наприклад, 10 людей і одну ту саму ситуацію, що людину показуємо, і вони будуть говорити вам різні думки, так, щодо цієї людини. Одного разу в колишньому СССР, до речі, тут в Україні, у нас на українській землі, була проведена така певна психологічна, як це сказати, наукова якась така робота. Просто я недавно одного разу передивилася цей ролик, поставили портрет відомого вченого, і він був благодійник. І коли дивилися всі студенти, вони робили певний свій такий самоаналіз, і їм говорили, ось перед вами вбивця, як ви можете його охарактеризувати? І люди почали, там студенти, відповідно, він казав, вони там говорили про міміку його, по фотографію, про очі, про те, як в нього насуплені брови, там, як він посміхається чи не посміхається. І цікаво те, що коли сказали, що це злочинець на цього науковця, студенти почали його дійсно там засуджувати, його реакцію, чому він так стоїть, чому він так подивився по міміці його. І насправді з боку сам викладач, він так дещо підсміювався. Потім привели іншу групу і сказали, що це серійний вбивця, і як вони можуть описати той же самий портрет той же самої людини. І були зовсім інші думки з приводу цієї людини. Так? Знову ж таки, викладач посміхався. І коли вже врешті-решт ці дві групи звели і сказали їм, хто насправді ця людина, було дуже багато сміху, звичайно. І вони зрозуміли, що дуже легко можна як це сказати, людину несправедливо звинуватити в тому, чому вона взагалі не робила. Просто по тому, що тобі не подобається в її рисах обличчя самого, так? Мені дуже подобається така гумореска, так, Степана Руданського, нашого українського письменника, гумориста, сатирика. Він написав таку гумореску, називається «Вовки». Я навіть швиденько процитую її. Чого ми вчили це в молодших класах, пам'ятаю це, але вже не на пам'ять. Чого ти, брате, так збліднів? За тобою що з тобою сталося? Ах, за мною через став аж 100 вовків гналось. Бог з тобою, 100 вовків? Та псило почуло. Та вірно, пак і не 100, а 50 було. Та й 50, диво, у нас де б скільки їх взялось. Ну, Іванцю, нехай так, але 10 гналось. Та й 10 було, знать, один усього. А як один? Аби вовк. Страшно і одного. А може той не вовк? А що ж то ходило? Маленьке, сиве, а хвостик як шило. Ця гумореска...
Шило.
Так.
Напевно, що це був не вовк,
це
а
гуморез...
це була мишка.
Так, звичайно, він до цього веде. Що людина часто дуже сильно перебільшує і боїться того, що вона насправді сама собі придумала, перебільшила.
Уявила,
так?
Те, що вона собі
ми собі
уявляє.
Уявляємо якісь такі, як ці студенти, які дивилися на одного і того ж самого портрета і вказували, що він такий поганий, тому що в нього погляд такий. Ми собі придумуємо багато. Угу, придумуємо багато якихось проблем, якихось страхів, навіюємо самі собі. В це самі же віримо, а ще й хтось збоку скаже, що це правда, ми починаємо великі очі виставляти і говорити про те, що дійсно це так, нам потрібно боятися, ми всі помремо. Ну, як
так,
в мультику.
Для того, щоб ми вже більш конкретно говорили, Щоб ви зрозуміли, до чого ми ведемо, то ми почнемо з історії. Історія з Біблії про єврейський народ. Ми говорили недавно про те, що був вихід Ізраїля з Єгипту, як Бог їх вивів, що це було якраз свято Пасхи, коли вони мастили косяки дверей кров'ю. І Бог вивів їх, але що ж було далі? Вони перейшли через Червоне море, Бог чудесами їх провів. Здається, все супер, все налагоджується, все круто. Але насправді не так все було гладко, як нам здається з першого погляду. Хоч вони і бачили багато Божих чудес, але їхнє захоплення, їхнє враження, їхні емоції, їхня віра досить швидко закінчилась. Чому? Тому що почалися певні проблеми, нестача їжі, чи води, чи чогось іншого, і все, і в них вже були інші емоції, вже був певний такий бунт проти Бога.
Ну, знаєш, коли ізраїльський народ ішов, виходив з єгипетського краю, дійсно, ми знаємо такі дива Божі, був стовп диму в день, коли це була така хмара, так, яка закривала сонце, і воно їх не палило, а вночі це був стовп вогню, вони бачили, куди вони йдуть, вони йшли і днем, і вночі. А також ще одне чудо, це було манна небесна, яку Господь послав їм для їжі в пустині, де не було нічого живого. А ще одне чудо, це те, що Господь їм сказав, що не буде ваше взуття зношуватися, одяг рватися, тому що це пустеля, фабрик немає, і ніхто не може виробляти нову одежу. І Господь явив їм таке чудо, що не зношувалася їхня обув, і не протиралося їхнє вбрання. І ми знаємо, що в ізраїльському народі це 12 колін Ізраїля, Якова, якщо не помиляюсь, так? 12 синів. І з цих 12 колін вийшов такий народ Ізраїля, народ Якова. І він, 12 були синів, і по цих синах визначалося коліна. Тобто або певні такі...
Старшини того старшини, чи коліна.
Як сказати, це були окремі сім'ї або вже покоління, так? Отже, певні покоління, 12 поколінь Ізраїля. Можна так простою мовою сказати, так?
І одне слово, вони вийшли з Єгипту, вони вже доходять от-от до землі обіцяної, як написано, яка тече молоком і медом.
До речі, про землю.
Хороше, заможне життя. І здається,
ну, я все ж таки тебе переб'ю.
Ми
до речі,
майже дійшли.
Про землю обіцяну, про це Господь говорив ще Аврааму, ще Якову, і ще Ісаку, так? Ісаку Яку. І він обіцяв, що він виведе їх з єгипетського краю, і виведе їх не просто, ну, спробуйте вийти з свого дому і ніде не сісти. Вас скрізь будуть гнати різні народи. Тому Господь дав обіцянку, що він дасть їм ханаанський край, де жили багато інших народів, які, до речі, не дуже любили Бога і поклонялися, і робили жахливі речі. Тому Господь дав їхній край і ізраїльтянам. І для того, щоб Ізраїль посів це місце, мало бути певне завоювання цих міст, і мала бути певна ізраїльська армія, яка мала б боротися за те, щоб зайти в цей обіцяний край, в землю, яку йому обіцяв Господь. І ось якраз зараз ми доходимо до того моменту, коли Господь наказав через Мойсея 12 людям, так,
із кожного
коліна Ізраїля, піти розвідати край ханаанський. І щоб подивитися, що там в них взагалі твориться.
Так, це були певного роду розвідники. Нам пише Анна, добрий вечір, дорогоцінні. Дякуємо вам, дійсно, вам також добрий вечір. І ще написала Анна, зацікавленість. Значить, вам сподобався цей ефір, так, або ви стали зацікавлені.
Дуже дякуємо, слухайте далі.
Що ж ми сьогодні для вас приготували? Так от, слухайте, дивіться нас, я надіюся, що вам це сподобається. Так от, Бог дав наказ, да, що пішли розвідники, подивилися на цю землю, яку Бог для них приготував. І вийшло 12 чоловіків, але які саме? Там є написано, що непрості люди.
Це були голови домів або начальники.
Поважні люди. Написано, усі вони мужі достойні. Тобто це не були там якісь небудь просто якийсь Васька йшов і його взяли за шкірку. Ні, це були достойні люди, голови цих племен або колін Ізраїлевих. Так от, вони туди пішли і повертаються назад за 40 днів. Всі 12 йшли і дивилися, і бачили одну ту саму картину.
Так.
Вони бачили поселення, доми, гори, їхні сади, їхні городи, все їхнє хазяйство. Вони бачили всі однаково. У всіх однакові очі, однакові, ну, плюс-мінус зір. Да? Але яка була потім згодом реакція, і як вони це все описували, це ж було дещо різне. Це сильно або навіть кардинально відрізнялося. Отож, вони повертаються за 40 днів назад. Вони були в краю, який тече молоком і медом.
Так? Що це означає? Знаєш, край, який тече молоком і медом. Це означає те, що, щоб доступною мовою, це взагалі країна, краї, це там, де був урожай, це там, де була якась промисловість певна, це там, де було море, де був порт, де, ну, знаєш, це просто класне місце, це те, щоб ти потрапив зараз в одну із найцивілізованіших країн Європи там, чи світу. І ти такий, вау, це от тут я хочу жити. Ось так після пустині виглядав край, оцей хананейський край для ізраїльтян. Після пустині, де вони бачили тільки каміння, пісок і нічого більше. Тобто там вони вже побачили, вони розказують про те, що, дивіться, дуже цікавий тут момент, коли Мойсей, коли їх відправляв, він сказав, візьміть, будь ласка, звідти
плодів,
які там ростуть. А зараз, в той час, коли він говорив, якраз дозрівав виноград, і він казав, візьміть винограду. Цікаво, так? Приносять вони оцей виноград, вдвох несуть
на
одну
жердині.
Китицю, так, або одну цю
Грону,
вдвох несуть на жердині.
Ви собі уявляєте ці
ось
масштаби?
Вам великий виноград.
Сьогодні ми беремо виноград, ми можемо взяти багато грон просто ось так двома руками. А вони не могли обійняти то грона, що вони несли на жердині вдвох, тому що наскільки воно велике і важке було. Ось такий край приготував Бог для Ізраїля. Думаєш, вау, класно! Зараз народ нарешті заживе по-новому. Вчора вони були в рабстві, сьогодні вони в пустині, не мають що їсти. І ось вони зараз увійдуть в такий край, який дійсно дуже плодовитий, дуже багатий і рясний на Боже благословіння. Але не так усе склалося, як нам би хотілося.
Отже, вони приходять, і за 40 днів вони повертаються назад до Мойсея і розповідають йому те, що вони бачать. По-перше, вони принесли звідти фіги, там гранати і фрукти, які вони принесли. Ще оцей здоровий такий величезний виноград. Це от те, що я говорила про те, щоб побачити високу людину там. І побачити також ось якийсь такий незвичайний фрукт, такий виріс, самий більший там у вас на городі чи на дереві. Так? Це дуже було якось так незвичайно. Тому, коли вони принесли цей виноград, я думаю, що увесь ізраїльський збір, всі люди побачили, що це дійсно щось масштабне дуже. І що це дійсно те місце, що Господь називав краєм, де тече молоко і мед. Тобто, замість рік молоко, замість солодощів це був мед, так? І вони дуже сильно, якби були, напевно, здивовані, так? А ще вони розказували про те, що бачили вони там велетнів, нащадків, якось він називається цей, ну, взагалі, бачили,
Енак.
Просто вони
Енах. Вони бачили синів Енака, це нащадки.
Це були його нащадки, і, мабуть, це була така певна поселення, якесь одне поселення велетнів. Можливо, їх не дуже сильно було багато. Вони там побачили їх і пішли далі. Тобто вони розказують йому, Мойсею, що вони бачили. Він каже, ми бачили, що той народ сидить у тім краї, і він міцний, міста укріплені мурами, дуже великі. Бачили там нащадків велетня. Амалик сидів у південньому краї. Там вони говорили, що хананеяни над морем, при Йордані, тобто при таких водних місцевостях. І пізніше, коли вони це розказували, і Калев утихомирював народ перед Мойсеєм і казав, ми вийдемо і заволодіємо цим краєм, бо насправді переможемо його. Та люди, що ходили з ним, сказали, ми не можемо увійти до того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони між Ізраїлем і Санами злу звістку про той край, що розвідали його говорячи. І тут цікавий момент відбувається. Злу звістку – це брехню, чи щось таке, що не було, так? Вони вигадали це. Вони кажуть, той край, що ми прийшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачимо в ньому, люди високі на зріст. І там бачили ми велетнів, синів Енака, з роду велетнів. І були ми в своїх очах, немов та сарана. І такими були ми в їхніх очах.
Отож, це така була їхня реакція на одну ту ж саму картину. 12 людей зайшли, вони все бачили однаково, але як вони по-різному відреагували? Чому так? Будемо якраз в цьому і розбиратися. Отож, Халев, Ісус Навин каже, ідемо, і ми їх переможемо, тому що Бог з нами, Бог нам заповідав цей край. Але 10 людей кажуть, ні, ми не можемо, тому що вони значно міцніші за нас. І тому виходить так, що ніби між ними був певний такий конфлікт, конфронтація. Одні кажуть так, інші кажуть так. І кого слухатись? Ну, народ, напевне, прийняв таке рішення, що якщо цих більше, вони кажуть одне, значить вони більш праві, а ті двоє, так, ну, просто вони не знають, що вони
більшинство проти меншинства,
да, так? Хоча не завжди так. Ми бачимо, що насправді ці двоє, якраз вони були вірними, вони правильно говорили, а 10 вони помилялися. Чому вони так казали? Напевне, тому, що вони злякалися. Напевне, тому, що вони не хотіли туди йти, і вони почали шукати причини, відговорки, аргументи, щоб відговорити весь народ туди йти.
До речі,
вдалося.
Запитання до слухачів, кому би ви повірили? Якщо прийшли 10 людей і сказали, що це погана ідея, чи, можливо, ви прийшли до тих людей двох, і повірили їм, тому що вони якось себе більш спокійніше вели. Цікаво, кому би ви повірили? І як наразі на вас впливає така паніка? Чи впливає на вас ця паніка? Чи ви в екстремальних ситуаціях там починаєте кудись бігти, битись головою об стіну? Чи, можливо, ви все контролюєте? Чи, можливо, ви все ж таки перевіряєте інформацію, фільтруєте її? А можливо, ви якось у таких надзвичайних ситуаціях хочете дійсно зрозуміти, де є істина. А з якого ви, з якої ви категорії взагалі, тих людей, які отримують ту чи іншу інформацію, і як ви на неї реагуєте?
Так, нагадаємо, що ви слухаєте передачу «Сімейна біблійна година», і ми до вас повернемось після невеличкої паузи. Не перемикайтесь.
Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Отож, ми спілкуємось про неправду, про брехню, про її вплив.
І наслідки.
І наслідки. Здається, може бути якась маленька неточність, щось не так недосказав, чи чуть-чуть щось добавив, але вона може мати сильний вплив як на мене, також і на тих, хто поруч біля мене, хто мене слухає, чи хто поважає мене. Так от, дивіться, 10 людей почали говорити неправду. Написано так, що вони почали говорити злу вістку. Тобто не добру вістку, не те, щоб надихало людей, але те, щоб навпаки їх
роз'єднувало.
Засмучувало, роз'єднувало, їх пригнічувало, чи навіть страшило, чи лякало. Так от, вони пустили злу звістку. І знаєте що? Їм вдалося. 10 людей накрутили, обдурили, залякали 2 мільйони людей. Маленька когортка людей, всього-навсього 10, відносно 2 мільйонів, це взагалі нічого. Але ось ці пару людей змогли залякати 2 мільйони людей, євреїв, які вийшли з єгипетського рабства. Тому що написано, що вони потім що? Цілу ніч плакали.
Я хочу якраз
вони
до цього дойти.
Розпачі. Чому? Тому що вони повірили цим чоловікам. Але вони повірили, знаєте чому? Неправді. Це була певного роду пропаганда. Це була певного роду клєвіта чи фейк,
наклепи такі.
Фейк, наклепи. І весь народ, він повівся на це. І думаєш, зараз дивишся там на наших східних сусідів, думаєш, як можна так жити, як можна вірити пропаганді. А насправді немає нічого нового під небом.
Вже це було.
Як колись, раніше люди вірили неправді, пропаганді, велися на якісь великі, високі аргументи, а насправді це все були фейки, це все були видумки, здогадки і не більше того. І бачимо, що все так і далі продовжується, і навіть до сьогодні.
Хочу просто далі прочитати те, що було, або дуже коротко. А найперше, хочу перед цим хочу прочитати те, що я собі виписала взагалі, що породжує взагалі така брехня або перебільшення. Чи буває у вас в житті так, що от ви бачили якусь історію, так? І ви хочете, ну, не знаю, там когось переконати, що дійсно воно реально так було, і ви чуть-чуть приукрашуєте. І коли ви починаєте там дуже сильно розказувати цю історію, але вже якось трішечки з спецефектами. Іноді, знаєш, коли ти щось бачиш, хочеш вразити всіх, і ти починаєш те ще трошечки перебільшувати, я б так сказала. Але з сарказмом, до речі. Ви починаєте реально перебільшувати. Ви починаєте додавати туди те, що насправді не було. Чому так відбувається? Ви не задумувалися ніколи, що брехня породжує брехню, гріх породжує гріх, і брехня породжує завжди, з кожним разом, більшу брехню. Ось що я побачила в цій історії, це закономірність така, брехня. Що вона робить? Це перебільшення, посіяна паніка, депресивний стан і відчай. І написано в 14 розділу числа. Тут пише так. Після того, коли вони розказали цю таку брехливу злу звістку про, то, про цей край, так, зі своєї сторони, своєї точки зору, написано, що так, і зняла зойку вся громада, тобто крик, був шум, всі спорили, сперечалися між собою, і заголосила, і плакав народ той тієї ночі. І потім вони почали нарікати на Мойсея і Арона, і всі Ізраїли сини. І сказала до них вся громада, до Мойсея і до Арона, і сказала до тих, хто їх вивів з Єгипту. О, якби ми були померли в єгипетській краї, або що ми, або щоб ми померли були в пустині. І нащо Господь провадить нас до того краю, щоб нам попадати від меча, жінки наші, діти наші стануть здобиччю, чи не краще нам вернутися до Єгипту? І сказали так. Вони один до одного: оберімо собі голову і вертаємось до Єгипту.
Так, а і перед цим, як ми продовжимо про це говорити, знаєте, мене ще декілька було думок на рахунок того, що вони звіщали, або яка це була за зла звістка. Дві речі, які були найбільшими аргументами, це, що вони говорили. Вони говорили так, цей край, ця земля, де вони поїдають своїх мешканців. Тобто, що вони так. Людоїди, це ті, які просто не мають що їсти, не мають що робити, що ніби вони поїдають одне одного.
До речі, чим здається вам?
Повірити в таке, але що? Воно спрацювало. І знаєте, що недавно я також чув таку річ, що деяка пропаганда в східній країні щось дуже подібне звіщає. Про те, що українці їдять своїх дітей. Думаєш, як? Ну, не вкладається в мізках. Думаєш, ну, про що ти верзеш? Але насправді пропаганда є така, і люди в це вірять. Думаєш, нічого нема нового. Як раніше про це говорили, от самі ж євреї самі себе своїх же обманювали, що ось вони їдять людей. Так само і сьогодні, знову ж таки, пропаганда, неправда, вона не змінилася. Вона далі така сама. Ми можемо бачити дійсно схожі риси чи схожу характеристику.
Ідеологія.
І ще одне, що вони говорили, про те, що ми бачили, що увесь народ той, вони велетні. Знову ж таки, неправда. Чому? Тому що написано, що вони побачили нащадків велетня. Тобто був один чоловік, велетень, і у нього були діти, внуки, правнуки. Тобто це був один рід, який були високі.
А може таке одне плем'я?
Одне плем'я, там, одна родина, і все. Ну не увесь народ. Але вони з мухи роблять слона. З однієї сім'ї вони сказали, що це всі велетні. Не одна сім'я, не один там містечко, там нехай одне плем'я. Але ж це всі велетні. Це знову ж таки вони роздули проблему, для того, щоб не йти. Вони свій страх передають іншим. Ось що робить неправда. Люди,
що?
Якщо б вони послухалися Ісуса Навина Халева, вони могли б мати і мир, і спокій, і дійсно би перемогли. Але ні, вони повірили неправді. Це неправда, що оволоділа ними, також перенесла і на них цей страх, переживання, що все, ми пригнічені, ми зараз тут всі помремо і тому подібне. Ось що робить проста неправда. Вона має велику силу, щоб вбивати мій дух, моє самопочуття, мої емоції і навіть мою довіру до Бога. Ось така велика сила неправди.
На одній зустрічі з дівчатами одна дівчинка задала мені таке запитання. Вона спитала, а що, якщо можна... Ну, ми там розбирали одну тему, розглядали, і вона каже, ну, вона запитання дала, чекайте, а якщо можна вкрасти, але вкрасти, допустимо, там ліки для хворої дитини. Цікаве запитання, тому що багато хто такі питань задає. Це ніби вкрасти заради, як Робін Гуд, так? Вкрасти заради того, щоб віддати там бідному, там відібрати у багатого і віддати бідному.
Добра.
Як ставиться Бог взагалі до такого гріха, як трішечки збрехати? Є велика брехня чи немає? Чи є маленька брехня, є велика брехня? Як Бог поділяє взагалі брехню? Але Біблія однозначно говорить, Бог однозначний в цих питаннях. В питанні гріха Бог однозначний. Він ніколи не каже, знаєш, ти можеш там дещо збрехати там, ради якоїсь хорошої справи. Чуть-чуть там перебільшуй, буде все нормально. І... Ні, Бог однозначно говорить так. І дуже цікаво Бог говорить у притчах 6 розділ. Оцих 6 ненавидить Господь, а ці 7 – то гедота душі його. Дивіться, якщо дивитися брехню, зараз ви просто поспостерігаєте за тим, стільки тут говориться про брехню і про не, як сказати, неправдивих людей. Він каже, очі пишні Бог ненавидить, брехливий язик, руки, що кров невинну лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що схвапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує і що розсіває сварки між братів. Скільки ти нарахував тут слово брехня, брехун, ну, або ти брехливий, так? Ось що ненавидить Господь, а 6 ненавидить Господь, а 7 того дота душі. І перечислюється те, що ненавидить Господь, і те, що Господь називає гріхом, злом, і він за це буде карати. Тобто за усю брехню, яка сказана людиною, буде відповідь від Бога. І вона, до речі, однозначна. Бог ставиться до цього. Якщо людина не кається, звичайно. А навіть в цій історії було таке, що вони покаялися, але було пізно.
Так, і
ну,
саме,
це вже інша історія.
Саме про покарання за неправду ми поговоримо далі, тому що воно також і в цій історії є. І ще така цікава річ на рахунок впливу неправди, або що робить
так.
Пропаганда, якраз зла, лиха звістка для нас, яка може ширяти в атмосфері, у бесідах. Це може бути просто якась спотворена інформація, це може бути плітки, які сильно впливають на нас. Так от дивіться, що відбулося в них, цього народу. Вони сказали так, що ось ми дивилися, що вони такі всі велетні, і ми наче сарана в їхніх очах.
Це такі маленькі.
Да. Тобто, що це означає? Що вони повірили цій неправді. Вони зробили спотворений вигляд ворога. Картину. Вони сказали, що ось вони такі всі, хоча це була неправда, і цей спотворений вигляд ворога якраз і зіпсував їм вигляд самого себе, або стан самого себе, самооцінку. Тобто, віра в неправду, вона спотворює мою самооцінку. Ось що робить неправда. Якщо всі говорять, що я там якийсь не такий, не талановитий, не гарний, не успішний і тому подібне. Якщо я цьому буду вірити, то через це буде псуватися моя самооцінка. Ось що робить брехня. І часто вони також у цьому випадку, вони що? Брехнею оправдували свій страх. Вони не хотіли піти, не хотіли довіритись Богові, тому вони придумали цю злу звістку. Так само і в наш час ми бачимо, як часто люди брехнею оправдовують зло. я це зробив, ну так, в мене не було виходу, це було насправді для такої то доброї справи. І навіть більше того, ми бачимо, як наш східний сусід, він сказав, що ми йдемо навести мир, порядок, бо в них там все дуже погано, і ми робимо добру, хорошу справу. Вони своє зло, вбивство людей, вони що оправдовують неправдою, брехнею. Вони кажуть, що тут нас також вбивають дітей, жінок і тому подібне, і ми йдемо покласти в цьому кінець. Насправді це неправда. Також ми бачимо, що це знову ж таки повторюється. Східний наш сусід своєю брехнею, своєю пропагандою, що оправдує своє зло, яке він робить тут, на території України.
Я з тобою згідна і хочу продовжити думку. У нас вже мало часу залишається. І сказали вони один до одного. Тобто після того, коли вони так роздули, так, з мухи, слона, ось те, що вони бачили, застрахали людей. Це я вже говорила про те, що ненавидить Бог. Це свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів. Ось так сталося в даний момент із цією історією, і з тими людьми, які були обмануті. Тому, дорогі друзі, нам дуже важливо чути, перевіряти інформацію, а ще берегти себе, чи я не продовжую розпосуджувати брехливу інформацію, інформацію, яка називається фейк, або взагалі свідомо, розуміючи, що це брехня, я просто її буду напувати нею, цією брехнею інших людей. І якомога більше людей може заразити цією брехнею, як ми бачимо і те, що робить Росія сьогодні. Так? Нам потрібно стерегтися цієї брехні. Чому? Скажу, тому що далі така історія, що просто заціпинаєш від цього. І говорить про те, що давайте вони від цієї злості всі вже заведені, всі вже з, як це називається, коли ти натовп, вони вже всі були злі, вони всі були у страху, у паніці. Ось, паніка що робить? І паніка їх довела до того, що вони повірили в брехню, і вони кажуть один до одного, давайте оберімо собі голову і вертаємось до Єгипту. Туди, звідки вони з рабів утекли недавно ще, Божою славою. Вони кажуть, давайте скинемо, уб'ємо. Уб'ємо тоді ми Мойсея, Арона уб'ємо. Уб'ємо Калева і Ісуса Навина. Тобто, іншими словами...
Всіх тих, хто говорить правду.
Так, усіх тих, які говорять правду. До речі, що зараз робить Росія? Якщо просто брати наш стан, і він дуже сильно, як би сказати, ідентифікує всіх людей. Так ми можемо бачити взагалі з точки зору Біблії, побачити це зараз у людях. Нічого нового немає. Вони захотіли вбити, і хто зупинив весь цей безпорядок, можна так сказати. Все те, що творилося, це був хаос. 2 мільйони людей збунтували в одну ніч, кричали, голосили і плакали, захотіли вбити своїх вождів, які говорили їм правду. І тут в це все вмішується Господь. Що немаловажно, у це вмішується Господь.
Так,
і сказала громада...
Тоді він з'явився, написано, що в скині...
Хочу просто процитувати цей вірш. І сказала була вся громада, то весь збір, всі ці люди, щоб камінням закидати всіх, але слава Божа появилася на скині заповіту всім Ізраїлю синам. І промовив Господь до Мойсея звідти. Тобто, в них була скинія заповіту, це був ковчег, де з'являвся Бог. Якщо брати старий заповіт, можете перечитати цю історію, де перебував Бог. І ось саме в цій палатці, де перебував Бог, він говорив до
Мойсея. Да, і дивіться,
Мойсея.
Вони всі такі ярості, вже готові були вбити Мойсея.
Праведних
і
людей.
І Халева, але Бог що заступається, Бог їх зупиняє, Бог своєю силою, своєю славою з'являється і зупиняє їх.
Друзі, Господь завжди на стороні правди. Господь завжди вступиться саме тоді, коли він буде вважати це за потрібним, тому що насправді Ісус Навин, Мойсей і Арон – це були 4 вождя Ізраїля, які вели 2-мільйонний народ пустелею. І вони насправді пережили дуже багато бунту і всього іншого, але Господь вмішався в цю ситуацію, тому що вони могли дійсно забити їх каміннями, повбивати і вернутися назад до Єгипту в повному составі. Так?
Так, але дивіться, і цікаво, що на цьому все не закінчується. Бог не просто їх зупиняє, але далі слідував також і Божий суд або Боже покарання. І на кого саме? Уявляєте, ішло 12 людей, з них 10 людей, які говорили неправду, які збунтували весь народ проти Бога, Бог їх покарав. думаєш, маленька неправда, нічого такого страшного. Але це було їхнє невірство, це був їхній непослух Богові. І, це, і вони через те, що вони впливали на всіх людей, то Бог знищив їх. Жорстко. Але такий був Божий присуд. Ми не знаємо, як Бог сьогодні буде реагувати на нашу неправду, коли ми говоримо неправду. Можливо, по-іншому. Не обов'язково Бог буде вбивати, але покарання воно
так,
буде.
Обов'язково.
І нам потрібно це пам'ятати або це враховувати і розуміти, що нічого не залишиться безслідно. Що людина посіє, те саме вона і пожне.
Коли показалася слава Господня і зупинила це масове кровопролиття, яке повинно було бути, Господь зупинив, з'явився, потім він почав говорити до Мойсея, і він сказав, що за те, що ці розвідники, які вчинили бунт і збрехали і так далі, я не залишу їх живими. Крім Ісуса Навина і Халева. Дивіться, Господь ніколи не дасть тим людям, які говорять завжди правду, які на Божій стороні, загинути. Він, до речі, продовжив їхнє життя, а ці 10 розвідників, які збунтували, а ще ті, хто приєднався до них, вони були погублені. Пізніше це вони самі такий вибір зробили в своєму житті. Господь сказав, що за те, що ви збунтувалися проти мене, нарікали на мене, говорили непристойні слова на мене, ви будете ходити замість 40 днів пустиною, які вони мали пройти до Ханаанського краю, будете 40 років ходити, це було покарання усім, до речі, дітям і всім-всім було покарання. Але хочу зачитати вже на сам кінець розв'язку цієї історії.
40 днів, але 40 років. Але написано так, що поки не вимрете всі у цій пустелі, і вже аж тоді ваші сини, які нічому не винні, вже тоді вони війдуть у землю обіцяну. І так воно і сталося, що насправді у обіцяний край увійшов тільки Ісус Навин і Халев. Це з того покоління, які вийшли з
Єгипту. Після 40 років.
І всі вже нове покоління, яке народилося у пустелі. Тобто, тільки двоє вірних людей, які залишилися Богові вірними, тільки вони двоє змогли увійти. Це була нагорода за їхню вірність.
І говорив Мойсей, я процитую ці слова до всіх ізраїльських синів, те, що говорив Бог, те, що вони будуть ходити 40 років, вони будуть покарані, і народ був у тяжкій жалобі. І повставали вони рано вранці, повиходили на верхів'я гори, говорячи, ось ми і підемо до місця, що сказав Бог Господь, бо ми прогрішили. Тобто вони передумали, якби розкаялися чуть-чуть так, і сказали, ми все-таки підемо у цей обіцяний край. Але Мойсей сказав, чому ви переступаєте наказ Господній? Та ж це не вдасться, не виходьте, бо Господь посеред вас, бо Господь не серед вас, а то будете побиті своїми ворогами. Бо там перед вами амалекітяни, хананіяни, і ви попадете від меча, бо ви відвернулися від Господа, і не буде Господь з вами. Але вони осмілилися вийти на верхів'я гори, а ковчег свідоцтва Господнього і Мойсей не рушилися посеред табору. І вийшов амалекітянин, хананіянин, що сидить на тій горі, і побили їх мечем. Цікаво те, що всі ті, хто говорили неправду, всі це перші особи, яких виходила неправда, які підбурювали народ, нарікати на Господа, вони всі, ну, як би сказати, накликали на себе Божий гнів. І Господь дуже сильно розумів, він навіть не прийняв тоді їхнє розкаяння. Не знаю, чи воно було, тому що написано, що вони були у жалобі, але не розкаялися, не знаю. Але Господь вони пішли, порушили знову таки. Дивіться, вони раз порушили Божий закон, не брехати, вони збрехали. І знову ж таки порушили, бо Бог сказав, не виходьте, і, бо я не з вами. І все-таки не другий раз порушили. Тобто людина, яка не розкається у брехні, вона буде порушувати і порушувати багато разів цей Божий закон, за що Господь її покарає. І це покарання було, вони, до речі, вибрали самі таке покарання, тому що вони застережені були, не ходіть, тому що будете побиті, повбивані. Але все ж таки
вони пішли. І цікаво, що вони понадіялись на себе. І було сказано, Бога з вами немає. Вони не взяли з собою ковчег заповіту, вони пішли воювати власними силами. І вони думали, що ми зможемо, але насправді не змогли. І це показує те, що без Бога ми не можемо
з однією брехнею.
І без Бога Ізраїль ніколи не міг виграти. Він завжди терпів поразку. Також це для нас підтримка того, що Бог з Україною, Бог є за нас. І з Божою допомогою, тільки з Його силою, з його підтримкою, ми зможемо перемогти у цій війні, ми зможемо вистояти, і свого часу Україна буде святкувати. Ми надіємося, що це буде якомога швидше, ми будемо святкувати велику перемогу. Нагадаємо, що ви слухали передачу «Сімейна біблійна година». І з вами були Олександр і Надія Пастушак.
Ще мені подобається дуже вірш з Біблії, але останок скажу вам, також побажаю собі цього. Сказано так у Євангелії: «Не приставай до чужих гріхів, бережи себе чистим». Коли навіть і мільйони людей будуть іти за брехнею, ви же слухайтеся Бога, тому що брехня, вона дуже така річ, яка затягує всіх, але ви стараєтеся себе взагалі від будь-якого роду брехні, берегти себе чистим, своє серце чистим, свої помисли чистими. Краще не йдіть за тими 10 людьми, які було більшість, тільки 2 були за правду, але Бог показав те, що Він стоїть за правду, тому що Він є Бог правди. І всяке зло, і всяку брехню, яка буде і є на ваших кордонах вашої душі, Господь знищить. А якщо ви будете участвувати в брехні, то бійтеся Бога, щоб вам завжди розкаюватися перед Ним. Не приставайте до брехні чужої, не йдіть за нею на поводку, тому що наслідки, бачите самі, які дуже жахливі. Я вірю в те, що Господь, Бог, той, який є Бог правди, Він обов'язково ці всі такі розірве кайдани брехні і дійсно виявиться правда. І Він завжди це робив. Ми віримо в це і молимося за це.
Так, дійсно, не завжди правда за більшістю. Дав би нам Бог, щоб ми не велися на всі провокації чи на пропаганду більшості. Щоб ми не вірили пліткам, якимось фейкам і пропагандам, і неправді, якої так багато зараз в світі, особливо в мережі інтернет. Нехай нам Бог допоможе, щоб ми фільтрували інформацію і вірили тільки йому, його живому слову, і тільки насолоджувалися його правдою.
Тож,
будемо прощатися наразі. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. До побачення.
До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.